Informatīvais materiāls par Latvijas neredzīgo bibliotēkas grāmatu jaunumiem Gaisma. Numur 9. 2024. Gada septembris. Audiogrāmatas latviešu valodā ieskaņotās. Halina Vtovičenko, 36 un 6 kaķi detektīvi. Lasa Jurģis Vancāns 2024. Gada ieraksts. Viens kompaktdisks 3 stundas 24 minūtes. 36 un 6 kaķi atgriežas. Kaķiem dansotājiem atklājies jauns talants – švīkugrāfija. Viņu mākslas darbi rotā saimnieku kafēnīcas sienas, taču ne uz ilgu laiku. Kurš ņems lietas savās ķepās un uzņemsies izmeklēt gleznu savādo pazušanu? Kurš atklās 8 liepas koka dēļu noslēpumu? 36 un 6 kaķi detektīvi ķeras pie lietas. Bez jautrības un neticamiem piedzīvojumiem neiztikt. Andrus Kivirehs. Vīrs, kas zināja čūsku vārdus. Lasa Kārlis Staņa, 2024. Gada ieraksts, viens kompaktdisks, 13 stundas 19 minūtes. Vēsturiska romāna tradīcijā valstītais vēstījums rosina pārdomas par to, vai kultūra ir dzīva. Ja tai ir tikai viens nesējs, vai kultūra iznīkst, ja skaitliskais vairākums pagriež muguru ilgi koptām tradīcijām un aizmirst tās. Lasītājs tiek aizvilināts dramatiskā pārlaiku ceļojumā uz Igaunijas senvēstures nekur nekad zemi. Tāpat kā nacionālo eposu radītāji, Kivireks pasauž vēsturiskos un mitoloģiskos motīvus ar košiem fantāzijas dzīpariem, radot dzīvi simbolisku un daudzslāņainu varoņteiku. Lūsinda Railija, Saules māsa, Elektras stāsts. Lasa Anita Muitiniece, 2024. Gada ieraksts, divi kompaktdiski, 28 stundas, 28 minūtes. Cikla septiņas māsas, sestā grāmata. Apkārtējiem šķiet, ka Elektrai D. Apliezai ir viss. Būdama pieprasīta modele, viņa ir skaista, bagāta un slavena. Cenšoties nomākt bēdas pēc tēva nāves, Elektra pievēršas alkoholam un narkotikām. Tad Elektra saņem vēstuli no svešinieces, kur apgalvo, ka ir viņas vecāmāte. 1939. Gadā Cecilia Huntley Morgana no Ņujorkas ierodas Kenijā, lai dziedētu salausto sirdi un apmetas pie savas krustmātes, kura dzīvo krāšņā, Naivaša ezera krastā. Lūsinda Railija, pazudusī māsa. Meropes stāsts. Lasa Anita Muitiniece, 2024. Gada ieraksts, divi kompaktdiski, 26 stundas, 46 minūtes. Cikla septiņas māsas, septītā grāmata. Viņas pārmeklēs visu pasauli, lai atrastu pazudušo māsu. Katra no sešām māsām ir veikusi apbrīnojumu ceļojumu. Lai noskaidrot savu pagātni, tomēr vēl aizvien nav atrast atbildi uz jautājumu, kur ir septītā māsa. Viņām ir tikai viena norāde – zīmējums, kurā redzams gredzens ar zvaigznes formā izkārtotiem smaragdiem. Pazudušās māsas meklējumi viņas aizvedīs no Jaunzēlandes uz Kanādu, Angliju, Franciju un Īriju. Kārlis Vērdiņš, Jandāliņš. Lasa Gundega Tabaka, 2024. Gada digitāls audio ieraksts, 43 minūtes. Jandāliņa atkal satiekas Vērdiņa dzejoļu krājumos sastapti varoņi, tēti, mammas un viņu mazuļi, kuru sīkās roķeles stingri sagrāb savus vecākus kā ķīlniekus, liekot viņiem gan rūpēties, gan raizēties, gan priecāties un spēlēties, kopā ar bērniem apgūstot pasaules kārtību. Šīs dzīvās attiecības ietvēris pantos, kurus ir viegli skaitīt, spēlējoties ar maziem bērniem, viegli atcerēties no galvas. Guna Ciemleja – Mana nauda – palīgs naudas jautājumos mācību grāmata vieglajā valodā. Lasa Dina Kāgane Kovaļova – 2024. Gada digitāls audio ieraksts – 2 stundas 4 minūtes. Prasme rīkoties ar naudu ir svarīga ikvienam. Mācību līdzeklis ir veidots vieglajā valodā, lai sarežģītus jautājumus paskaidrot ar vienkāršiem vārdiem. Grāmatā ir aplūkotas dažādas tēmas, kas saistītas ar naudas pelnīšanu, tērēšanu un uzkrāšanu, bankas pakalpojumu izmantošanu, aizņemšanos un riskiem, kā arī ir sniegti piemēri, kā analizēt savus izdevumus, veidot bilanci un budžetu. Indreks Kofs, kur palika bērni? Lasa Ieva Marečkovska, 2024. Gada digitāls audio ieraksts, 27 minūtes garš. Kofa dzejoļu krājuma notikumi norisinās kādā ciemā, kur dzīve rit gludi un jauki, līdz kādu dienu visi bērni nolēmj aizbēgt. Taču izrādās, ka pieaugušajiem ļoti pietrūkst ierastās līksmās bērnu klaigāšanas, skraidīšanas un lēkāšanas. Mērs sūta armiju viņu smeklēt, skolotāja mēģina bērnus atvilināt atpakaļ ar kūku un konfektēm, negantais tēvocis Reins izsaka niknus draudus. Diriģents mēģina izmantot Mocarta un Baha darbus, taču nekas nelīdz. Ilmars Tomusks, izmeklētāji no 3. A. Lasa Gundega Tabaka, 2024. Gada digitāls audio ieraksts, 2 stundas 53 minūtes. Izmeklētāji no 3. A ir pirmā grāmatas sērijā par bērniem detektīviem. Tīnas un Mada, bērnu, kas līdzinās viens otram kā ūdens lāses, tētis no tantes saņem mantojumā vecu grāmatu sadzeltējušām lapām. Bērni uzzina, ka tas ir ārkārtīgi vērtīgs izdevums. Grāmatu Mežaparka ģimnāzijas bibliotēkā izstāda apskatei, bet kādā naktī tā tiek nozagta. Policisti nozieguma vietā neatrod nelietiskos pierādījumus, ne pirkstu nospiedumus. Grāmatas īpašnieki, 3. A klases skolēni Tīna un Mādis kopā ar 12. Klases absolventu Paulu, paši uzsāk izmeklēšanu. Grāmatas palielinātā drukā Gunita Boka, balss no tumsas tajā krastā, dzīves atspulgi. Gunitas Bokas stāstiem piemīt sava īpaša balss. Tā stāsta par to, kas sāp, kas aizkustina, kas kaut kur dziļi zemapziņas tumšajā krastā nerimst atgādināt, ka viss ir zūdīgs un pārejošs. Taču Gunita stāv gaišajā pusē, viņas vēstījuma balss ir mierpilna un silta, tā runā mīlestības valodā. Krājuma redaktore Jana Egle. Igne Zarambaite, Melnzelmji. Kad 16-gadīgā Annika atgriežas dzimtajā pilsētiņā, viņa atkal nomāc bērnības atmiņas. Nesaskaņas ģimenē, ņirgāšanās skolā. Senās pārestības iekšienē sūrst, bet ārēja meitene ir pārvērtusies, viņu neviens vairs neatpazīst. Tagad viņa ir nevis Annika, bet Anna. Klases biedri piedāvā Annai kopīgi pavadīt nakti palu ūdeņu ieskautās mājās, kas slavenas ar leģendām un baisiem notikumiem. Šī nakts pārvēršas murgā, kura centrā noslēpumaini pazudusi meitene. Sandra Švarca, sāļais sniegs. Mazā Dominika stāv sniegā un raud, tad pie viņas pienāk kāds laipns onkulis un aicina pie sevis uz mājām. Vai pieaugušajai Dominikai izdosies tikt galā ar neizdzēšamajiem sūrās bērnības nospiedumiem atmiņā un turpmākās skarbās dzīves radītajām sekām, vai arī virsroku gūs nopietnā mentālā slimība, atriebības alkas, vēlme pārtraukt šo dzīvi? Lija Guļevska, sirdspuksti, gaišu cilvēku sirdsstāsti. Vai mēs bieži ieklausāmies savos sirdspukstos un līdz cilvēku? Sirdi ir dažādas krāsas, īpašības, varēšana, tā var būt karsta un aizrautīga, naidpilna un salta, tā var mūs celt un gremdēt. Bet vai debesīs ceļ tikai sirds prieks? Varbūt to spēj arī sirds bēdas? Cik mēs par to visu zinām? Atbildi meklēt, ieklausoties ļoti cienītu un mīlētu cilvēku sirdspukstos. Barbara Caponi, kā pieradināt cilvēku, instrukcija kaķiem. To, ka kaķi prot runāt, jums pateiks katrs kaķa īpašnieks, tas ir saimnieks, tas ir, vārdu sakot, katrs cilvēks, kas dzīvo kopā ar kaķi. Bet vai kaķis spētu uzrakstīt grāmatu? Itāļu māksliniece un rakstniece Barbara Caponi piedāvā iztēloties, kāda būtu grāmata, kuru uzrakstīs kaķis. Humora pilnais darbs piedāvā neparastu skatījumu uz kaķu un cilvēku attiecībām. Emma Robinsone, mana vīra bērns. Kad Hanna un Deivids satiekas, tā ir mīlestība no pirmā skatiena. Viņi drīz vien apprecas, un Hannai nav šaubu, ka tā ir pareizā izvēle. Viņam kopā ir labi, abus vieno smiekli, kaisli un pats galvenais – kopīgs mērķis veidot ģimeni. Tomēr, kad Hannai neizdodas palikt stāvoklī, situācija mainās. Vai viņu laulība nu ir apdraudēta? Vai viņi spēs samierināties ar dzīvi bez bērniem? Grāmatas parastajā iespiedrakstā. Gunta Bite pie Omītes. Grāmata vieglās valodas trešajā līmenī. Tajā viegli uztveramā veidā stāstīts par kādu ģimeni. Tajā ir Omīte un mazmeita Paula. Viņām pieder kafejnīca kādā latviskā mazpilsētā. Kafejnīcā strādā arī konditors Gatis. Visi viņi savā dzīvē piedzīvojuši traģiskus notikumus. Tomēr viņi turpina ticēt labajam. Ketrina Krofta, citas vīrs. Tas ir nevainojami skaists vakars, kad Ebijas dzīve pārvēršas līdz nepazīšanai. Ebija un viņas labākā draudzene Siena no ikdienas dzīves garlaicības un nobaudītā vīna iespaidā nolēmj uz vienu vakaru apmainīties ar vīriem, domājot, cik tas būs jautri, padzīvot citādu dzīvi kaut vai tikai uz dažām stundām. Taču tas, kas sācies kā izklaide, izvēršas īstā katastrofā visiem četriem iesaistītajiem. Ābels Kantēns, Etāmpas gaišreģis. Žans Roskovs, nesen šķīries un pensionējies pasniedzējs, ir uzrakstījis grāmatu par maz zināmu amerikāņu dzejnieku Robertu Vīlovu, kurš pagājušā gadsimta 50. Gados emigrējis no Amerikas uz Franciju un pat sācis dzejot franciski. Grāmatu izdod neliela izdevniecība, un šāda veida darbi parasti neizraisa kritikas lavīnas. Bet ja nu izrādās, ka dzejnieka dzīves gājums glabā kādu noslēpumu, par kuru lasītājs līdz ar Žanu Roskovu uzzina tikai pēdējās lapusēs? Mets Heigs. Kā apturēt laiku? Toms Hazards ir tikko atgriezies Londonā savas pagātnes pilsētā, lai noenkrotos un strādātu par vēstures skolotāju. Jo pirmajā darba dienā viņš iepazīstas ar valdzinošo franču valodas skolotāju, kurai šķiet arī viņš nav vienaldzīgs. Taču Tomu saista kāds noslēpums. Lai gan viņš izskatās kā jebkurš 40-gadnieks, patiesībā ir dzimis 1581. Gadā. Savādas slimības dēļ Toms dzīvo gadsimtiem ilgi. Šekspīra laika Anglija, Džeimsa Kuka ekspedīcijas, džeza ēra Parīzē, pasaules kari, to visu viņš ir pieredzējis. Vienmēr mainīs savu identitāti, lai paliktu dzīvs. Tagad Toms vēlas tikai vienu – parastu ikdienišķu dzīvi. Džodžo Moja – kāda cita kurpēs. Iepazīsti Semu, iepazīsti Nīšu. Divas sievietes, kuru dzīves ir pavisam atšķirīgas. Kad viņu ceļi krustojas, katrai radot gūzmu problēmu, ko iespējams atrisināt vien atrodot pazudušas kurpes, abām ir tikai viena izvēle, kas jāpiedzīvo ikvienai sievietei – turpināt ceļu vienai vai turēties kopā. Klemānsa Mišalona, klusā īrniece. Aidens Tomas ir strādīgs ģimenes cilvēks, pilsētas vietējo iedzīvotāju labi ieredzēts. Viņš ir no tiem, kam vienmēr atrodas kāds labs vārds, ko katram pateikt. Vienlaikus viņš ir arī cilvēku nolaupītājs un sērijas slepkava, kurš jau ir nogalinājis 8 sievietes. Un 9., kur viņš dēvē par Reičelu, šobrīd ir ieslodzīta viņa šķūnī. Kad nomirst Aidena sieva, viņam ar meitu nākas pārcelties un Reičela uzprasās viņam līdzi. Viņš domā, ka pēc 5 ieslodzījumā pavadītajiem gadiem Reičelai nebūs drosmes bēgšanai. Tomēr Reičela ir izdzīvotāja un cīnītāja. Līga Rimša Eglīte. Mazo somiņu laiks. Stāsti. Iepazīstieties ar stāstu varoņiem, starp kuriem sastopami gan pieaugušie un bērni, gan dzīvnieki un priekšmeti. Stāsti atklāja autoris prasmi iedziļināties cilvēku attiecībās un iekšējos pārdzīvojumos, viņas mīlestību pret dabu un dzīvi. Lasītājs patīkami pārsteigs tēlainā, interesantiem izteiksmes līdzekļiem bagātā valoda un atziņas, kas tuvas daudziem. Jū Nesbē – Naktsmāja. Pār neapdzīvoto naktsmāju klīst daudz nostāstu. Kad 14 gadus vecais Ričārds ievācas pie saviem radiniekiem mazās Belentainas pilsētiņas nomalē, viņš uzzina aizraujošos stāstus. Kādā rudens vakarā Ričārds un viņa draugs Toms piezvana uz nakts māju no telefona būdiņas. Pēc tam neviens netic Ričārdam, kad viņš stāsta, ka Tomu apēda telefona klausule. Ričārds pierunā kādu citu skolas biedru palīdzēt viņam noskaidrot, kas noticis nakts mājā, bet arī šis zēns pazūd. Un jau tā vientuļais Ričārds paliek pavisam viens. Viņam tic tikai Kārena, klases populārā dumpiniece, kurā viņš ir iemīlējies. Roberts Galbraits, slapjais kaps. Ar privātdetektīvu Kormoranu Straiku sazinās noraizējies tēvs, kura dēls Vils ir pievienojies reliģiskai sektai dziļi Norfolkas laukos. No pirmā acu uzmetiena universālā cilvēces baznīca šķiet miermīlīga organizācija, kas cenšas padarīt pasauli labāku. Tomēr Straiks drīz vien atklāja, ka aiz šīs fasādes tiek slēpts dziļš ļaunums un neizskaidroti nāves gadījumi. Lai mēģinātu izpestīt Vilu, Straika biznesa partnere Robina Ellakotta nolem iefiltrēties sektā un dodas uz Norfolku, kur slepeni iedzīvojas starp baznīcas locekļiem. Taču to darot, viņa nenojauš, kādas briesmas viņu gaida un ko šis uzdevums no viņas prasīs. Miks Koljers – Starks. Romāna centrālais notikums risinās vienā konkrētā dienā, 1904. Gada 9. Jūlijā, kad barons von Blanks, muižas kalpotājs Vītas pavadībā, dodas gadskārtējā rituālā braucienā no Blankenhofas uz akmeņaino Vidzemes jūrmalu. Brauciena laikā notiek virkne dīvainu atgadījumu, kuros dabā un folklorā sakņoti simboliski tēli savies ar notikumā iesaistīto personu pagātnes atspulgiem un draudīgām nākotnes priekšnojautām. Romāna kolorītie personāži un kinematogrāfiski spilgtais stāstījums, kas balstās ne tik daudz vēsturiskā faktoloģijā, cik autora dzīvajā iztēlē, atklāja neierastu un pārsteidzošu vācbaltiskās Vidzemes ainavu. Gabriels Garsijs Mārkes – Tiksimies augustā. Pavadot saulainas stundas pie lagūnas ūdeņiem, Anna Magdalēna Baha vēro vīriešus viesnīcas bārā. Laimīgi precējusies, viņa vada saskanīgu ģimenes dzīvi. It nekā, par ko sūdzēties. Tomēr katru gadu 16. Augustā Anna Magdalēna ir šeit, uz salas Karību jūrā, lai apmeklētu mātes kapu un uz vienu nakti ļautos piedzīvojumam ar katreiz citu mīļāko. Tveices, salsas un bolero piesātinātie vakari, kuros sieviete ļaujas sekot savām alkām, ved viņu aizvien tuvāk pašas sievišķīgajai būtībai un savā ziņā arī arhetipiskajai saiknē ar māti. Dzīves mirklīgums, alkas baudīt un mīlēt, meditatīva un jutekliska himna dzīvei un reizi aicinājums uz dziļākām pārdomām. Melisa Hilla, Villa Dolce Vita. Citronu koku un pugenu vileju ieskauta Villa Dolce Vita ir laika zobas karta māja Amalfī piekrastē. Tā atrodas uz klīns, kuras piekājē mirds pasikēni zilie u jūras ūdeņi. Kimberlija, Kolete un Enija, katra no citas valsts, ir ieradušās Itālijā dažādu iemeslu pēc. Liktenis saved viņas kopā šajā villā un visas cieši sadraudzējas. Ir pagājuši vairāki gadi. Kimberlija ir pārvērtusi šo pusabrukušo ēku par izsmalcinātu atpūtas centru un ielūgusi draudzenes uz atklāšanas pasākumu, lai kopā nosvinētu panākumus. Draudzība nav izplēnējusi, prieks par atkal redzēšanos ir liels, tomēr pagātnē glabātie noslēpumi pakāpeniski nāk gaismā. Turklāt ne visi priecājas par to, ka senās draudzenes atkal ir kopā. Dace Judina, Arturs Nīmanis, Atspulgs. Sērijas laika stāsti atstotā grāmata. Līčainas kultūras dzīves vadītāja Līga pēc 20 šķietami laimīgiem kopdzīves gadiem atopas sasistas silas priekšā. Vīrs viņu pametis divreiz jaunākas, viegtprātīgas uzvedības skuķis dēļ, atstājot uz Līgas pleciem rūpes par sešiem bērniem, slimo vīramāti un mājām, par kurām ciemnieki mēļo, tās esot nolādētas, neviens tajās nespējot būt laimīgs. Pamazām atklājas rūpīgi glabāti noslēpumi. Izrādās Rasiņās pirms 150 gadiem pastrādāts ļauns grēka darbs, uzveļot dzimtas nākamajām paaudzēm atbildību par trīs nevainīgu upuru nāvēm. Vēlākajos gados te notikušas vairākas traģēdijas, kuru atbalsis jūtamas joprojām. Vai līgas bērniem jāmaksā par seniem grēkiem? Vai viņas spēs samierināt pagātni ar nākotni? Rolanda Bula, Gulbja zvaigznājs. Pensionāra Tince Daldere tiek atrasta mīrusi, nav izskaidrojama vienīgi apstāklim, kāpēc aizbultētas durvis kūtī, kurā sieviete saļimusi. Dienu vēlāk gāzes noplūdes dēļ nodeg Norberta Purviņa saimniecības ēka. Abi notikumi šķiet savstarpēji nesaistīti, tomēr kriminālpolicijas inspektoram Evertam Brāzmam tā nešķiet. Aizdomas apstiprinās, kad bāriņtiesas juriste Ulla Jurmalniece, meklējot jaunu audžu vecākus Dalderes mājā dzīvojošajai piecgadniecei Vanesai, atklāja tumšus noslēpumus abu cietušo pagātnē. Romāns, kas izšķetina mums blakus eksistējošā ļaunuma ceļus un takas, vienlaikus atjaunojot ticību cilvēcībai un labā pārsvaram pār ļauno. Lēna Kīfere, Vestveli, smagi un viegli. Grāmatas Vestveli pirmā daļa, smagi un viegli, Ņujorkas elite, divas ģimenes, kas uzvarēs, naids vai mīlestība. Kad Helēna atgriežas Ņujorkā, kur ik uz soļa sastop atgādinājumu par traģisko māsas Valērijas nāvi, viņai ir tikai viens mērķis – atjaunot māsas reputāciju. Valērija un viņas mūža mīlestība Ādams tika atrasti miruši smalkā viesnīcas numuriņā, un kopš tā laika Ādama ģimene izmanto katru iespēju, lai vainotu Valēriju jauniešu nāvei. Tikai Helēna ir pilnīgi pārliecināta, ka māsa nav vainīga un ir apņēmusies noskaidrot, kas notika patiesībā. Viņa sastopa Ādama brāli Džesaju, kuru viņai būtu jāienīst vairāk par visu pasaulē. Emocijas iet pāri malām, un Helēna ātri vien saprot, ka jūtām pavēlēt nav iespējams. Ramona Indriksone, Vienas plaukses attālumā. Autorei izdevies uzrakstīt smeldzīgu, pārdomas rosinošu stāstu par vardarbību ģimenē un tās ietekmi uz citiem ģimenes locekļiem. Dzīve ir bīstama un neparedzama, pie šāda secinājuma nonāk ugne, vēl nesasniegusi pilngadību. Un tagad autoavārijā gājas bojā pēdējais tuvais cilvēks, vecākā māsa Kristīne. Ugni no galē izmisuma attur tikai atbildība pret māsas dēliņu, kā arī sīksīciņš cerības stariņš uz mīlestības sniegtu aizvēju. Bet vai viņa var paļauties uz kalvi? Gunita Freimane, Vienīgā iespēja. Romāns aizved savu lasītāju otrā pasaules kara laikā, kad nacistiskā Vācija iekaroja Eiropu un centās īstenot ebreju tautas iznīcināšanu. Ir 1942. Gada vasara. Latvijas lauka apkārtnē dzīvojošās ebreju meitenes Elzas ģimeni izved vācieši, kamēr viņa nav mājās. Kaimiņu zēns paspēja brīdināt Elzu, piekodinot neatgriezties mājās. Ar to sākas viņas garais bēguļošanas laiks. Meitenei nākas ciest badu un augstumu, mitināties dažādās slēptuvēs. Negaidot āci pret āci, Elza sastopas ar vāciešiem. Vai šī tikšanās būs meitenes nāve vai bezgalīgas mocības, varbūt cerības stars? Elzas ceļš ir skarbs. Starp izdzīvot vai iet bojā. Tomēr liktenis grib dāvāt Elzai iespēju, izkārtojot negaidītu satikšanos ar vācu majoru, kura rokās ir gana daudz varas, lai paglābtu jauno sievieti no bojājas. Elza ir viena vienīga izvēle mainīt savu likteni uz labu vai sliktu. Vai viņa spēs pārvarēt naidu? Audiogrāmatas svešvalodā. Ieskaņotās.
Vladimir Kaličev, 4. Lišņi. Čitāt Kristīna Kokina, zapis 2024. Goda, 1 kompakt disk, 4 часа 51 minūta. Четырем старым школьным друзьям пришло сообщение, что всех их приговорили к смерти. Действительно, вскоре трое из них один за другим погибли от рук неизвестного убийцы. Оставшегося в живых Трофим Крупелин вспомнил, что в школе они с друзьями издевались над некоторыми одноклассниками. Возможно, кто-то из них таким образом спустя годы мстит за свое унижение. Трофим спешит разыскать обиженных сверстников и находит одноклассницу Таисию. Несмотря на старые обиды, девушка вызывается помочь Крупелину и даже какое-то время скрывает свое истинное отношение к нему. Сорен Свейструл. «Каштановый человечек». Читает Кристина Кокина. Запись 2024 года. Один компакт-диск. 12 часов 41 минута. Копенгаген. Дрожит перед деяниями психопата. Его визитная карточка – «Каштановый человечек». Фигурка из каштанов и спичек, которую он всякий раз оставляет на месте очередного кровавого преступления. Исследовав эти фигурки, криминалисты пришли к шокирующему выводу. На каштановых человечках оставлены отпечатки пальцев маленькой дочери известной женщины-политика. Но девочка пропала и предположительно убита год назад, а человек, признавшийся в этом злодеяниями, уже сидит в тюрьме. Тиражатас. Шатриес Рагана. Иркина трагедия. Рассказы и повести. Читает Э.В. Бочаров. Запись 1999 года. Цифровая аудиозапись. 9 часов 47 минут. В титульном рассказе воспроизведение обычая и нравы начала 20 века. Показана жизнь дворянской семьи и одиночество в этой семье маленькой девочки Ирки. Рубен Давид Галего. «Черным по белому». Читает Э.В. Бочаров. Запись 2003 года. Цифровая аудиозапись. 4 часа 11 минут. Русский писатель, живущий в Мадриде, Рубен Давид Гонсалес Галего, внук генерального секретаря Коммунистической партии Испании, в полной мере ощутил на своем личном опыте значение слов «коммуническая мораль». Об этом опыте его блистательный литературный дебют, автобиографический роман в рассказах «Белое на черном», ставший сенсацией уже в журнальной публикации. Informāciju sagatavoja komplektēšanas un apstrādes nodaļas vecākais bibliotekārs Jurdis Celmiņš. Gaisma. Latvijas neredzīgo bibliotēkas bezmaksas informatīvais materiāls izdots komplektēšanas un apstrādes nodaļā. Iznāk reizi mēnesī redaktors Jurdis Celmiņš. E-pasts jurgis.celmiņš@neredzīgobibliotēka.lv. Tālrunis 67514509. Mājaslapa www.neredzīgobibliotēka.lv